cené slávnostné zhromaždenie. Na klasických európskych univerzitách patrí dodnes teologickým fakultám čestné prvenstvo. To znamená, že dekani teologických fakult vedú každú akademickú procesiu, zahajujú všetky akademické slávnosti. Nie je to tak pre veľkosť či finančnú silu týchto fakult, ale podľa starobilej tradície, vyplývajúcej zo skutočnosti, že to bola práve teológia, ktorá stála pri kolíske stredovekej univerzity, sprostredkujúc jej kritické myslenie, racionalistické zásady a potrebu vzájomného dialógu v onom jedinečnom spoločenstve, ktoré vošlo do dejín ako Universitas Magistrorum et Scholarium a ktorého zmyslom, ako už povedal aj pán rektor, bolo so všetkou vernosťou vedeckej metóde hľadať pravdu a v jej integrite a v priestore slobody ju odovzdávať ďalej. Hoci od 19. storočia sa začala pôvodná predstava o univerzite meniť a univerzitná veda žiaľ strácať schopnosť celostného pohľadu na svet a na podstatu vecí a čoraz väčšmi sa obmedzovať na hromadenie čiastkových poznatkov, úloha akademickej teológie, optimisticky pripomínajúcej schopnosť ľudského rozumu spoznávať pravdu, poskytujúcej zásadnú orientáciu, sprostredkujúcej zmysel veci a bytia a uchovávajúcej povedomie morálnej zodpovednosti a duchovnej dimenzie poznania, zostala pre vedu, pre cirkev, pre národ a pre štát nenahraditeľná. Pre slovenský národ, na začiatku 20. storočia zápasiaci o elementárne uchovanie svojej identity, bolo preto nesmiernou stratou, že na Slovensku od roku 1777 neexistovala katolícka teologická fakulta. Cesta k teologickému vzdelaniu viedla cez diecézne semináre, iba najnadanejších bohoslovcov posielali biskupy na univerzity do Viedne či do Budapešti, ktoré síce otvárali dvere k pokladom vzdelanosti, štúdium na nich však bolo spojené s ódiom pobytu v národne cudzom a zväčša nepriateľskom prostredí a po roku 1918 i s rizikom neuznania diplomu v Československu. Bolo preto prirodzené, že založenie teologickej fakulty sa počnúc novembrom 1918 stalo jednou z najdôležitejších cirkevno-politických požiadaviek slovenských katolíkov. Vláda mladej Československej republiky zdieľala požiadavku založenia teologickej fakulty na Slovensku, ale výlučne z politických úvah a pohnutok. Nositeľmi mladého štátu sa stali české politické a intelektuálne vrstvy, ktoré pod dlhodobým vplyvom liberálno-socialistických a protikatolíckých ideí a protikatolíckých interpretácií českých dejín považovali katolícku cirkev za národného a svetonázorového nepriateľa vlastného národa a buď podporovali národno-cirkevnú emancipáciu od cirkvi ako dovršenie národnej štátnosti, alebo úplnú laicizáciu spoločnosti a radikálnu rozluchu pri súčasnom zachovaní štátnych práv voči cirkvi. V teologickej fakulte videli nástroj, pomocou ktorého ovplyvniť výchovu novej generácie kňazov, štátnych občanov a ich prostredníctvom aj vtedy hlboko nábožné slovenské obyvateľstvo v duchu ideológie Československej národnej jednoty a liberálneho reformizmu, oslabujúceho putá s Rímom, zväčšujúceho priestor pre štátny vplyv a zmenšujúceho duchovné a kultúrne rozdiely medzi oboma časťami republiky. Teda v konečnom dôsledku otvorene povedané, urýchľujúce duchovnú, kultúrnu a politickú asimiláciu Slovákov. V tejto situácii bolo závažné, že Slovenský biskupský zbor, ktorému by za normálnych okolností v prvom rade pripadla úloha riešiť otázku fakulty, prakticky neexistoval. Na čele slovenských diecéz, rozkrájaných novými hranicami, stáli väčšinou maďarskí biskupy, odmietajúci nové pomery, respektíve generálni a kapitulní vikári, ktorým chýbali patričné kompetencie a prostriedky. V kľúčových mesiacoch, ktorých sa rozhodovalo o osude budúcej fakulty, tak iniciatíva zostala na strane štátnych úradov. Od jesene 1919 predovšetky ministerstva zahraničia, ministerstva školstva a národnej osvety, známeho ako citadela radikálnych názorov o pretvorení spoločnosti a vzťahu medzi cirkvou a štátom. Na cirkevnej sekcii ministerstva zahraničia pracovali prakticky výlučne vystúpení kňazi. Tieto ministerstva podnikli v roku 1919 vo veci fakulty niekoľko radikálnych krokov, ktoré ju v očiach Svätej stolice kompromitovali a jej erigovanie oddialili o celých 17 rokov. Pre politickú atmosféru v Československu bolo príznačné, že fakulta, ktorá formálne vznikla zákonom Národného zhromaždenia z júla 1919, dostala do vienka v tomto poradí. Vyučovacie jazyky český a slovenský, neskôr v zmysle jazykového zákona československý, a vznikla ako samostatná inštitúcia mimo rámca bratislavskej Almy Mater a na základe jednoduchého legislatívneho aktu zákonodarcu bez akejkoľvek súčinnosti so Svätou stolicou, ktorú nik neinformoval ešte ani vtedy, keď už prezident republiky odovzdal dekréty novovymenovaným profesorom ako nezosaditeľným štátnym úradníkom. Jablkom sváru medzi štátom a najvyššou cirkevnou autoritou sa tak v nasledujúcich mesiacoch stali predovšetkým tri otázky. Popri revolučnom mode procedendi, nominácia budúcich profesorov. Výber bol bez pochyby ťažký, pretože rezervoár slovenských kňazov s požadovanou kvalifikáciou bol na Slovensku obmedzený. Takže si všetci uvedomovali, že bez podpory kvalifikovaných českých profesorov bude existencia fakulty ťažko možná. Vláda však naliehala na výber takých kandidátov, ktorí by boli zárukou, že sa výchova kňazov dostane do rúk spoľahlivých prívržencov ideí československého národa a reformného hnutia českého kňazstva. Tieto ciele odrážal aj zoznam profesorov, doručený pápežskému zástupcovi Klementovi Mikarovi v novembri 1919. Pre ilustráciu, jeden z členov na tomto zozname bol František Kováš, bývalý mimoriadny profesor Karlovej univerzity v Prahe, ktorý sa po prevrate stal úradníkom smutnoslávnej cirkevnej sekcie ministerstva školstva. V júli 1920 sa oženil a neskôr sa stal tretím patriarchom Československej cirkvi. Tieto predstavy narážali na odpor Svätej stolice i slovenských katolíckych elít, očakávajúcich, že budúca fakulta bude v súlade so slovenskými duchovnými tradíciami pôsobiť vo vernosti Svätej stolici, ale zároveň v slovenskom duchu a pod vedením pokiaľ možno slovenských profesorov. Tretím závažným problémom stojacím v ceste skorému ustanoveniu fakulty sa stala otázka modernizácie tradičných rakúsko-uhorských študijných programov, ktoré vo Vatikáne v tom čase už považovali za zastaralé a nevyhovujúce novým požiadavkám na intelektuálnu a duchovnú formáciu mladých kňazov, a ktoré chceli nahradiť moderným kurikulom zodpovedajúcim modernému rozvoju vied i výzvam sekularizujúcej sa spoločnosti. Keďže väčšinu sporných otázok upravovalo aj štátne zákonodárstvo, vyžadovalo si ich riešenie rokovania so štátom. Rokovania však boli brzdené častými krízami vo vzájomných vzťahoch medzi Prahou a Vatikánom. Nebudem o nich viacej hovoriť, stačí dodať, že zo štyroch apoštolských nunciov traja násilným spôsobom boli vykázaní z československého územia. Po Vatikáne sa vtedy šírila povesť, keď chcel Svätý Otec niektorého zo svojich diplomatov vytrestať, tak ich poslal do Prahy. I Svätá stolica chápala dôležitosť fakulty, ktorej založenie podporoval celý slovenský episkopát i väčšina slovenských poslancov, a v prospech ktorej hovorilo aj to, že v dohľadnej dobe sa očakávalo ustanovenie slovenského arcibiskupstva so sídlom v Bratislave a že zriadenie novej fakulty by umožnilo novú študijnú reformu. Žiadala však garancie, že štát nebude klásť prekážky nevyhnutnému predĺženiu štúdia na 6 rokov a menovanie profesorov bude podliehať cirkevnej autorite. Až keď sa v týchto otázkach podarilo nájsť kompromis, mohla kongregácia pre semináre a univerzity vydať príslušný dekrét o kanonickom erigovaní teologickej fakulty datovaný 15. augusta 1935, a v jeseni 1936 fakulta otvoriť brány prvým študentom katolíckej teológie. Mladé spoločenstvo Magistrorum et Scholarium, ktoré sa na sviatok svätého Karla Boromejského v roku 1936 zišlo na prvom slávnostnom Veni Sancte v dome svätého Martina, tvorilo 6 riadnych profesorov, traja mimoriadni, dvaja suplenti, dvaja asistenti a 217 študentov, zväčša bohoslovcov Trnavskej apoštolskej administratúry, ale tiež z rehole františkánov, piaristov a lazaristov a klerikov z ostatných diecéz, ktoré odvtedy až do zrušenia kňazských seminárov v roku 1950 vysielali svojich najnadanejších študentov aby na Bratislavskej fakulte absolvovali vyššie štúdia a získali akademické stupne, pretože iba Bratislavská fakulta smela udeľovať akademické stupne. Nasledujúceho niečo vyše 10 ročia bolo pre fakultu obdobím rozkvetu, charakterizovaného bohatou vedeckou a publikačnou činnosťou, ktorou silná generácia profesorov kládla základy modernej slovenskej teologickej vedy. Fakulta sa postupne stávala tým, po čom túžili celé generácie Slovákov, vedeckým a kultúrnym ohniskom, schopným klásť si otázky, hľadať vlastné a reflektovať cudzie odpovede a intelektuálne i morálne vyžarovať do celej slovenskej spoločnosti, presahujúc jej konfesionálne a ideové hranice. Medzníkom sa bez pochyby stalo začlenenie fakulty do Zväzku Slovenskej univerzity v roku 1939. V 40. roku bol potom zákon o Slovenskej univerzite, preto sa niekedy udávajú obidva tieto dátumy, ktoré ju priamejšie prepojilo so životom prvej akademickej inštitúcie na Slovensku. Ale aj čulá prítomnosť profesorov fakulty vo všetkých popredných vedeckých inštitúciách štátu. Od Slovenskej akadémie vied a umení, založenej v roku 42, ktorej prvým podpredsedom sa stal profesor morálnej teológie Alexander Spes, cez o dva roky staršiu Slovenskú katolícku akadémiu, až po Slovenskú učenú spoločnosť. Jej morálnej sekcii predsedal opäť Alexander Spes, doktor filozofie a teológie z Pápežskej Gregorovej univerzity a plodný autor, z ktorého pera vyšla prvá systematická katolícka mravovúka v slovenčine a vyše 20 monografií venovaných špeciálnym a interdisciplinárnym otázkam kresťanskej morálky. Jeho dielo Špiritizmus a parapsychológia vyšlo v nezmenenom druhom vydaní ešte polstoročia po svojom vzniku. Z iniciatívy dekana Spesa zorganizovala fakulta v roku 1939 v duchu inštrukcie Kongregácie pre semináre a univerzity na pôde fakulty už takisto spomenutú sériu prednášok odsudzujúcich rasizmus ako nezlučiteľný s katolickou morálnou náukou. Osobitným zjavom fakulty bol mladý filozof Ján Bubán, prvý doktor katolíckej teológie promovaný na fakulte od 18. storočia na Slovensku vôbec, ktorého slávnostná promócia v akte Bagule fakulty tu sa konala 8. mája 1939 a v priamom prenose ju prenášal aj Slovenský rozhlas. Vo svojej dizertácii a v monografii Najlepší koreň vlastnenia, ktorá vyšla v Bratislave v 42. roku, prvých prácach svojho druhu na Slovensku vôbec, riešil Bubán sociálne a morálne záväzky vlastníctva. Sociálne a morálne záväzky vlastníctva. To je niečo, čo stojí za prečítanie aj dnes. A opierajúc sa o katolícku sociálnu náuku, rozvíjal tézu, že sociálna spravodlivosť a kresťanská láska vyžadujú aktívnu úlohu štátu i ďalších spoločenstiev pri sociálnej regulácii vlastnenia. Štát v jeho koncepcii teda nemal byť nočným strážnikom, dozerajúcim na ochranu súkromného vlastníctva, ako ho ponímalo liberálne myslenie, ale aktívnym nástrojom zabezpečujúcim spoločné dobro. Podobne v medzinárodnom rámci sa malo vytvoriť univerzálne spoločenstvo regulujúce rozdelenie vlastníctva medzi národmi a predchádzajúce ekonomickej nerovnováhe a vojna. Druhým tematickým pilierom Bubánovho diela bola otázka slobody. Po filozofii slobody, knižke, ktorá vyšla v 44. v Bratislave, dodnes najrozsiahlejšej filozofickej práci na tému slobody v dejinách slovenského filozofického myslenia, rozvíjal koncepciu slobody ako smerovania človeka k dokonalosti a zmysle naplňania Božieho zámeru. Profesor pastorálnej teológie Štefan Fajt, doktor Viedenskej univerzity, ako prvý slovenský teológ z dogmatického i pastoračného hľadiska systematicky reflektoval problémy a hranice angažovania sa katolíckych laikov vo verejnom priestore i v laickom apoštoláte. Teda otázky, ktoré sa o 10 ročie neskôr stali nosnou témou v talianskej i francúzskej teologickej diskusii osobnosti ako Yves Congar, Pietro Pavan či Gérard Philips. Fajt sa zamýšľal aj nad vzťahom katolicizmu a národnej kultúry, predbiehajúc niektoré myšlienky vyslovené o 10 ročia neskôr Karolom Vojtilom, Jánom Pavlom II. V čase, keď v susednej nemeckej ríši ovládajúcej veľkú časť Európy národno-socialistický režim v súlade so svojou rasovou ideológiou nútil katolícku cirkev, aby sa vzdala svojho starozákonného dedičstva, na Slovensku prekvitali práve biblické vedy. reprezentované vedeckými autoritami, ako bol profesor biblického štúdia Nového zákona a biblický filológ Štefan Zlatoš, doktor Viedenskej univerzity, či profesor Starého zákona, polyglot a obľúbený univerzitný učiteľ Jozef Búda, ktorého knižku Sema Jahve v roku 1939 vydal Pápežský biblický inštitút v Ríme. Obaja sprostredkovali svojim študentom biblické vzdelanie, ktoré, ako neskôr dosvedčil vtedajší bohoslovec, dnes kardinál Jozef Tomko, prevyšovalo i nároky Lateránskej univerzity. A pretože bez kníh nahé sú všetky národy, ako vedel už svätý Konštantín Cyril, pripravil biblický odbor spolku svätého Vojtecha, za ktorým stáli opäť profesori Bratislavskej fakulty. Nové, úplné vydanie svätého písma Starého i Nového zákona, vrátane bohatých komentárov. Bratislavská teologická fakulta, ktorá ako jedna z prvých v Strednej Európe realizovala nový študijný model teologických fakult v duchu apoštolskej konštitúcie Deus Scientiarum Dominus z roku 1931, predbehnúc tak svetoznáme univerzity ako Viedeň, Freiburg, Budapešť, Praha či Münster, mala vo svojom študijnom programe nielen rozšírené filozofické kurikulum, ale aj moderné predmety ako misiológiu či kresťanskú sociológiu, ktorú mimochodom prednášal absolvent prestížnej parížskej École des Sciences Sociales Michal Salatňaj, a špecifické predmety ako porovnávaciu dogmatiku zacielenú na východnú kresťanskú teológiu a unionizmus, ktorú prednášal člen Lvovskej a Budapeštianskej učenej spoločnosti profesor Michal Rusnák, či staroslovenčinu, ktorú popri Rusnákovi učil profesor Jan Stanislav, zakladateľská postava modernej slovenskej slavistiky z Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity. Spolupráca s Filozofickou fakultou bola aj v iných oblastiach veľmi čulá. Na poli historickom, ale osobitne filozofickom, kde bol prvoradným partnerom popri Štefanovi Polakovičovi najmä známy ruský emigrant a náboženský filozof Nikolaj Loský, zakladateľ intuitívneho realizmu, ktorý po zatvorení Pražskej univerzity našiel útočisko na Slovenskej univerzite v Bratislave ako jej riadny profesor, ale v roku 1945 musel opäť emigrovať a v posledných rokoch života prednášal v Paríži a v New Yorku. Po prvých bolestných dotykoch s nastupujúcou komunistickou realitou v roku 1945, keď bola fakulta ešte v lete 1945 vylúčená zo Zväzku Slovenskej univerzity, dopadli na fakultu najtvrdšie údery v roku 1949-50. Komunistický režim vedel, že totálnu vládu nad štátom a spoločnosťou, nad myslením i svedomím ľudí získa iba vtedy, keď odstráni katolícku cirkev ako posledný od režimu nezávislý morálny a intelektuálny priestor. Teologickú fakultu ako intelektuálne a duchovné ohnisko a semenisko budúcich generácií katolíckych kňazov a katolíckeho myslenia považoval preto za osobitne nebezpečnú inštitúciu, ktorú bolo potrebné zničiť, respektíve pretvoriť na nástroj ovládania cirkvi. Vládne nariadenie číslo 112 z leta 1950 zrušilo všetky vysoké školy bohoslovecké a kňazské semináre na Slovensku, ponechajúc iba Bratislavskú fakultu a pri nej ústredný seminár. Fakulta bola podriadená štátnemu úradu pre veci cirkevné a z jej radou boli odstránení intelektuálne i mravne najlepší profesori na vrchole svojich kreatívnych síl. Fakultu musel opustiť Jan Bubán, Jozef Búda, profesor cirkevných dejín a cirkevnej hudby Jozef Šátek, profesor fundamentálnej teológie Anton Šurianský, kým biblista a historik Štefan Zlatoš na nej po štátnych zásahoch ďalej pôsobiť odmietol. Bubán, ktorému boli odňaté aj všetky akademické tituly, bol vedno s Jozefom Štýrkom a Štefanom Zlatošom internovaný v zaisťovacom tábore pre reakčných kňazov v mučeníkoch. Špírko sa za odmietnutie krivého svedectva proti biskupovi Vojtašákovi dostal do väzenia v Leopoldove a krátko po prepustení na jeho následky zomrel. Na 3 roky ho do väznice nasledoval aj Jozef Búda. Štefan Fajt, ktorý žiadal štátnu cirkevnú správu o uvoľnenie z fakulty, bol prepustený v roku 1953 a odsunutý ako správca v Parí v malej spišskej dedinke. Ústredný výbor komunistickej strany Slovenska zostavil nový pedagogický zbor, ktorý popri niektorých starších profesoroch, ktorí sa rozhodli pre pragmatické zotrvanie a isté prispôsobenie sa novým podmienkam, tvorili najmä prorežimní kňazi, niektorí postihnutí exkomunikáciou. Teologické štúdium bolo skrátené z 5 na 4 roky Formácia budúcich kňazov zreformovaná v socialisticko-budovateľskom duchu, ktorý sa odrážal aj v novom pre všetky ročníky povinnom predmete s priehľadným spoločenskovedným pomenovaním, ktorý prednášali štátnym úradom pre veci cirkevné vymenovaní laici bojovne ateistického zmýšľania a ktorého skutočným obsahom bol marxizmus a politická propaganda detailne stanovená štátnym úradom pre veci cirkevné v Prahe, ktorý mimochodom stanovoval ešte presný čas, kedy sa museli prednášky držať. Teda v Prahe bolo stanovené v stredu o 12.00 bude na všetkých fakultách prednáška Víťazstvo ľudovej demokracie v Číne. Kádrovaním a čistkami prešli v roku 1950 aj študenti. Mnohí z nich boli zo štúdia vylúčení a poslaní do smutno známych PTP. Ďalší zo solidarity so spolužiakmi a z nedôvery voči zmenenej fakulte v štúdiu odmietli pokračovať. Takže v jeseni 1950 sa počet bohoslovcov zcvrkol z pôvodných vyše 300 na 42 pre celé Slovensko. Režim považoval túto situáciu za politicky neúnosnú, preto inicioval náborovú akciu na získanie nových študentov, ktorí v súlade so svojimi prioritami rekrutoval predovšetkým z radov mladých mužov bez maturity i ďalšej adekvátnej prípravy, pre ktorých v 52. zriadil osobitný prípravný kurz. O úrovni niektorých jeho frekventantov vypovedá nasledovný posudok vystavený v roku 1966 dekanom Michalom Krovinom istému frekventantovi s trvalým pobytom v Liberci, cituje. Na vašu písomnú žiadosť potvrdzujem, že ste v čase od 1.10.1952 do 16.6.1966 navštevovali prvý ročník prípravného kurzu pre rímskokatolickú cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Z ďalšieho štúdia ste boli vylúčení pre neprospech. Koniec citátu. V polovici 60. rokov sa režim rozhodol zmeniť taktiku. Ukončiť nábory i prípravné kurzy a nahradiť ich striktným numerom klauzom, ktorý výber kandidátov nielen početne limitoval, ale aj podriadoval rozhodnutiu stranických orgánov, vytvárajúc tak naprogramovaný nedostatok kňazov. Režim fakultu obotkal hustou sieťou kontrolných mechanizmov, od laického tajomníka fakulty až po sieť agentov a informátorov, ktorí o dianí na fakulte podávali podrobné hlásenie. Štátna bezpečnosť rozsielala na fakulte strach a nedôveru a potenciálnym odporcov sa neštítila zatýkať aj priamo na pôde fakulty. Fakulta prežívala roky svojho najhlbšieho poníženia. Napriek najväčšiemu tlaku sa ju však režimu nikdy nepodarilo úplne zglajšatovať. Kým v umení či literatúre prekvítal socialistický realizmus a socialistická veda neurobila ani krok bez odvolania na marxizmus ako najvyšší zdroj poznania, komunistickému režimu sa nikdy nepodarilo stvoriť socialistickú teológiu. Teológia zostávala svojou najhlbšou podstatou v diametrálnej opozícii k marxizmu a teologická fakulta potenciálnym či reálnym priestorom odporu, ktorý citlivo reagoval na najjemnejšie atmosférické zmeny v štáte a spoločnosti. Na ducha ženery, ktorý v polovici 50. rokov viedol na fakulte ku kritickým diskusiám a disciplinárnym trestom. Na udalosti roku 68, keď fakulta obnovila profesorský zbor a ponúkla skutočnú alternatívu ku komunizmu, či na vývoj v ostatných dvoch desaťročiach komunistického systému, keď sa aj v radoch bohoslovcov začala zreteľne zrkadliť tá špecifická atmosféra, ktorá sa vytvárala v signifikantnej časti slovenskej mládeže v druhej polovice 70. a 80. rokov. Živá nábožnosť, solidarita s prenasledovanými a odvaha verejne vystúpiť, prihlásiť sa k svojej viere a dožadovať sa práv formálne zaručených zákonmi či medzinárodnými záväzkami republiky. Súčasťou silnejúceho sebavedomia slovenských katolíkov bola aj rastúca odvaha trnavského apoštolského administrátora biskupa Juliusa Gábriša čeliť režimu. Situácia fakulty bola pre biskupa Gábriša citlivým miestom, keďže ako veľký kancelár cítil za jej osobnú zodpovednosť, ktorej ho opätovne utvrdzovala aj Svätá stolica. Fakulta patrila k témam Gábrišových rozhovorov o Vatikáne na jar 76, počas návštevy adminina na jar 77 a počas synody o katechizácii v októbri 77. Otázka fakulty nadobudla novú dôležitosť po voľbe Jána Pavla II. pápeža, ktorý osobne poznal realitu v komunistických krajinách. Na medzinárodnej úrovni sa jeho pontifikát prekrýval s fázou obnoveného napätia medzi veľmocami. Vzťahy Svätej stolice so sovietským blokom opäť nadobudli charakter zásadnej opozície. To sa premietlo aj do vatikánsko-československých rokovaní, ktoré Pavol VI viedol od roku 1963 a ktoré Ján Pavol II a priori nezastavil, ale ani sa ich nesnažil zachrániť za každú cenu. Za dôležitejšie považoval mobilizáciu kresťanských más, ktorá mala prebudiť ich svedomie, posilniť ich kresťanskú dôveru a podnietiť kresťanskú obnovu celého kontinentu. V predpoli obnovenia vatikánsko-československých rokovaní pozvala Svätá stolica v máji 79 do Ríma biskupa Gábriša, aby spolu s ním zvážila ďalší postup. Jednou z ústredných tém bola práve otázka fakulty. Gábriš sa mal v Ríme príležitosť oznámiť z obsahu novej apoštolskej konštitúcie Sapientia Christiana, ktorá žiadala slobodu a autonómiu bohosloveckých fakult od zásahu štátu. V zmysle konštitúcie vypracoval ako veľký kancelár návrh nového štatútu fakulty a zaslal ho do Ríma, štát ho však bez diskusie odmietol. Konflikt medzi štátom a cirkvou o bohosloveckú fakultu v Bratislave eskaloval v rokoch 79-81. V októbri 79 fakultná rada bez súhlasu veľkého kancelára schválila udelenie čestných doktorátov trom vysokým funkcionárom Združenia katolického duchovenstva Pater Interis. Biskup Gábriš postup odmietol a obrátil sa na príslušnú kongregáciu, ktorá platnosť doktorátov neuznala. Verdikt prišiel v decembri 1980, teda v čase, keď sa nezmieriteľnosti vzájomných stanovisk prejavili aj stroskotaním vatikánsko-československého diplomatického stretnutia v Prahe a na niekoľko rokov sa prakticky prerušili rokovania. Nervozitu komunistického režimu zvyšovali aj medzinárodno-politické udalosti. Situácia v Poľsku, ale aj vnútorný vývoj v československom štáte, stále citeľnejšia prítomnosť podzemnej cirkvi i dozvuky hladovky 120 bratislavských bohoslovcov proti zasahovaniu prorežimného hnutia Pater Interis do života fakulty z jeseni 1980, ktorá skončila vylúčením 11 bohoslovcov zo štúdia. Koncom 80. rokov už aj rigidný komunistický režim Československu ťažko skrýval, že bol na ústup. Prejavom tichého, ale citeľného uvoľňovania situácie bola historická návšteva kardinála Tomku vo vlasti v marci 89, alebo návšteva vatikánskej delegácie v rámci československo-vatikánskych rokovaní poprvýkrát aj na pôde fakulty, krátko po Veľkej noci roku 89. Keď 16. novembra do bratislavských ulíc vykročili slovenskí študenti, aby spustili posledný akt udalostí, ktoré viedli k pádu komunistického režimu v Československu, pridali sa k ním aj 300 bratislavských bohoslovcov, ktorí sa 21. novembra 1989 na obed zišli pri soche národného buditeľa a katolického kňaza Jána Molého a spoločne sa modlili ruženec a spievali národné piesne. Na slávnosť Krista Kráľa, ktorá v tom roku pripadla na 26. novembra 1989, vydali bohoslovci osobitné stanovisko, v ktorom sa prihovorili všetkým spoluobčanom. Nadšenie sa v ňom solidarizovali s najnovším politickým vývojom, nezabudli však pripomenúť, že skutočným pánom dejín nie je tá či oná politická strana alebo tá či oná svetová mocnosť. Skutočným pánom dejín je Ježiš Kristus. A skutočná spravodlivosť môže pochádzať iba od neho. Svoje stanovisko završili slovami, citujem, plne si vedomí hĺbky slov za Boha a za národ, v modlitbách s vami spojení vaši bohoslovci. Ako povedal kardinál Tomko pri vysviacke spišského biskupa Františka Tondru 9. septembra 89 spišskej kapitule, prežiarené jesenným slnkom, nad Tatrami začínalo svítať. Ďakujem za trpezlivosť.